Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى فإنه قد فاز المتقون. لقزون قد كيماني بعدكم همدي الله سبحانه وتعالى pamoja na kumtakia ziada ya sala na salama mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Awali ya yote ninakuhusieni kama ninavyohusia nafsi yangu katika suala la kumwogopa Allah tabaraka wa taala, nako ni kutekeleza maamrisho yake na kuacha makatazo yake, kuishi kwa utaratibu huu katika dunia, kwa watu kutekeleza maamrisho ya Mola wao na kuacha makatazo ya Mola wao, huko ndiko kufaulu. Ndugu zangu katika imani, tumo katika mwezi wa Muharram, mwezi ambao Mtume sallallahu alayhi wasallam ameufanyia idhafa, ameuegemeza mwezi huu kwa Allah tabaraka wa taala, kama ilivyokuja katika hadithi ya Abi Huraira, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema: afdalu siyam ba'da ramadhan shahru llahi almuharram, funga iliyokuwa bora baada ya funga ya Ramadhani ni kufunga, ni funga ya katika mwezi wa Allah ambao ni mwezi wa Muharram. Wa afdalu salati ba'da al-faridati salatu al-layli, na swala iliyokuwa bora baada ya swala za faradhi basi ni swala za usiku. Hii ni ishara ya kuonyesha juu ya utukufu wa mwezi huu, na hasa ukizingatia pia mwezi huu wa Muharram ni katika miongoni mwa ile miezi minne mitukufu. Wanasema maulama akiwemo al-Hafidh ibn Hajar rahimahullahu ta'ala, sababu ya Mtume sallallahu alayhi wasallam kuegemeza mwezi wa Muharram kwamba ni mwezi wa Allah tabaraka ta'ala, kwa sababu ndani ya mwezi huu katika miongoni mwa mambo ambayo yanatakikana sana Waislamu kuyafanya ni kukithirisha kufunga katika mwezi huu, kama tulivyoisoma hadithi iliyopita, na katika miongoni mwa sifa za Allah tabaraka taala kama ilivyokuja katika hadithi al-Qudsi kwamba kullu amal bin adam lahu illa saum fa innahu li wa ana ajizu bihi, kwamba matendo yote yanayoyafanya mwanadamu ni ya kwake mwenyewe isipokuwa funga, funga ni ya kwangu mimi Allah tabaraka taala, kwa maana ya Allah tabaraka taala asifiki na kula wala sifiki na kunywa, wa ana ajizu bihi, na mimi ndiyo ninayelipa funga. Kwa hiyo tukiwa katika mwezi wa Muharram ambao ni mmoja katika miezi mitukufu ile minne, katika hutuba yetu ya leo tumeonelea tulizungumzie tukio adhimu kabisa ambalo linapatikana katika mwezi huu ambayo ni siku ya tarehe 10, nalo ni tukio la Ashura. Lakini kabla sijalizungumzia tukio hili la Ashura, ningependa nizungumzie kiufupi mpaka kupatikana kwa tukio la Ashura. Asili ya tukio hili kwamba Allah tabaraka taala alimpeleka Nabiullahi Musa alayhi salam kwa Firaun. Nabiullahi Musa ambaye ni mmoja katika ulul azmi, katika ile mitume mitano ambayo iliyokuwa imepata shida na tabu kubwa katika dawa, kama Allah tabaraka taala anavyosema katika surati Ahzab, wa idh akhadhna mithaqa, nakumbuka tulipokuwa tumechukua adhabu nzito minka, kutoka kwa wewe Muhammad sallallahu alayhi wasallam, wa min Nuhin wa Ibrahim wa Musa wa Isa bin Maryam, na kutoka kwa Nuhu na Ibrahim na Musa pamoja na Isa mtoto wa Maryam, wa akhadhna minhum mithaqan ghalidha, na tukachukua kutoka kwao ahadi nzito. Nabiullahi Musa ni katika miongoni mwa ulul azmi. Lakini pia Allah tabaraka taala, Nabiullahi Musa ni katika miongoni mwa wale mitume ambao Allah tabaraka taala aliwafadhilisha zaidi. Anasema Allah tabaraka taala, tilka ar-rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd, hao ni mitume tumewafadhilisha baadhi yao juu ya wengine, minhum man kallama Allah, miongoni mwa hao kuna wale ambao waloongea na Allah tabaraka taala. Na katika sehemu nyingine Allah tabaraka taala anasema, wa kallama Allah Musa taklima, na Allah ameongea na Nabiullahi Musa uongeaji sawa sawa sawa. Kwa hiyo Nabiullahi Musa alitumwa kwa Firaun ambaye ni kiumbe aliyechupa mipaka kupita kiasi, idhhab ila Firauna innahu taha, kwamba nenda kwa Firauni, Firauni yeye amechupa mipaka. Alifikia hatua Firauni yeye ya kudai rububia, kudai kwamba yeye ana nafasi ya uungu, kwamba yeye ni Mungu. Alipowaambia watu wake wakiwemo Wakibti pamoja na Banu Israeli, akawaambia, ma alimtu lakum min ilahin ghairi, sifahamu kwamba nyinyi mna Mungu asiyekuwa mimi. Lakini haikutosha hilo, pia Firauni hii kauli yake ya mwanzo kama vile ilikuwa ina shaka kwamba sifahamu kwamba nyinyi mna Mungu asiyekuwa mimi, mimi sifahamu. Lakini baadaye, baada ya kusimamishiwa hoja na Nabiullahi Musa katika mjadala mzito, Firauni zile hoja hazikumsaidia kitu, bali yeye alizidi kuchupa mipaka. Fahashara fanada faqala ana rabbukumul a'la, akawakusanya watu wake kisha akawatangazia, mimi ndiyo Mungu wenu mkubwa. Kama kuna Mungu ambaye Musa amekuja kumtangaza, basi sawa, yupo, lakini Mungu wenu mkubwa ni mimi. Mpaka akafikia tu akamfanya istizai na Nabiullahi Musa, akafikia tu akamfanya istizai na Nabiullahi Musa, akasema, am ana khairun min hadha alladhi huwa mahinun wala yakadu yubin, hivi sikuwa mimi Firauni ndiyo mbora zaidi kuliko huyu Musa ambaye ni dhalili, tena hana uwezo wowote wa yeye kubainisha, yani hana uwezo wa kuzungumza akaeleweka kwa watu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Wakati Nabiullahi Musa alipopewa risala na Mola wake, alimwomba Allah dua hii kutokana na shida aliyokuwa nayo katika uzungumzaji, lakini pia akamwomba Allah tabaraka taala amuongeze nguvu kwa kumpa ndugu yake Harun. Sasa Firauni katika kibri yake aliyokuwa nayo na istizai, akafikia hatua anawaambia watu maneno hayo kwamba hivi sikuwa mimi mbora kuliko huyu ambaye ni dhalili, tena hana uwezo wote wa kubainisha katika anayozungumza? Huyu ndo Firauni, ambapo Firauni huyu laanatullahi alaihi alitanguliza kampeni nzito maya, ambayo Allah tabaraka taala anawakumbusha Banu Israil katika surati Al-Qasas, na pia kisa hicho kimesomwa, kimetajwa katika surati Baqara. Inna Firauna ala fil ardi waja'ala ahlaha shia yastad'ifu ta'ifatan minhum yudabbiru abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum innahu kana minal mufsidin. Hakika ya Firauni alichukua mipaka mikubwa, alichukua mipaka kupitwa kupindukia, akawafanya watu wake anaowatawala kuwa katika sehemu ya makundi makundi makundi. Yastad'ifu ta'ifatan minhum, analidhoofisha kundi katika wao, na kundi lingine analipendelea. Lakini mbaya zaidi, yudhabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum, alikuwa akiwaua watoto wao wa kiume ambao wanaozaliwa kutoka katika koo la Bani Israel, na akiwaacha wale watoto wa kike. Haya aliyafanya Firauni. Nabiullahi Musa akawa amezaliwa katika zama hizi za kampeni ya kuchinja hao watoto wa kiume, lakini kwa sababu lile Allah analolikadiria huwa huwa mama yake Nabiullahi Musa, baada ya kumzaa Nabiullahi Musa hakuwa tayari kuweza kuhakikisha mwanaye anauliwa wanachinjwa, akamtumbukiza katika bahari akiwa katika kisanduku, mpaka akawa ameokotwa na familia ya Firaun, ambapo Firauni akataka kumuua, lakini mkewe Firauni akampa ushauri mumewe, akamwambia la taktuluhu asa an yanfa'ana au nattakhidhahu walada, usimuue huyu, uenda akatufaa sisi au tukamfanya kuwa yeye ni mtoto. Likapita jambo lake Allah tabaraka taala, yakapita mambo mengi, kwa sababu si makusudio kutaja kisa chote, yakapita mambo mengi hapo, lakini mwisho wa siku Nabiullahi Musa akafikia hatua ya kutoka katika mji wa Misri, akakimbia akaenda Madian, na alipofika Madian kule akakutana na mtu mmoja ambaye ni mtu mzima. Baadhi ya watu wanamtaja kama ni Nabiullahi Shaibu, lakini hakuna riwaya sahihi ya kuthibitisha hilo. Na katika tukio hili Nabiullahi Musa, kwa sababu alikuwa amekimbia kutoka katika mji huu baada ya kusikia kuna taarifa za kuonyesha kuna watu wanamvizia yeye kutaka kumuua, innal ma'a yatamiruna bika liyaqtuluk fakhruj inni laka minan nasihin, hakika ya watu wanafanya mbinu za kutaka kuua wewe baada ya kumuua yule mtu kwa bahati mbaya, basi toka katika mji huu, kwani mimi ni katika watu wenye kukunasihi. Ndipo Nabiullahi Musa akatoka katika hali ya kujificha akaelekea Madian. Baada ya kufika kule, katika tukio ambalo ni sehemu pia ya kujifunza katika jambo hili, Nabiullahi Musa alayhi salam, wakawa umekuja mabinti wawili, wale mabinti wakawa wamekaa pembeni, wakawa hawaonekani wao wakishiriki kuwanyesheza wanyama wao maji. Ndipo Nabiullahi Musa akawauliza wale mabinti, ma khatbukuma, nyinyi mna jambo gani nyinyi? Wale mabinti wakamjibu Nabiullahi Musa, la nasqi hatta yusli ar-ri'a'u wa abuna shaykhun kabir, hatuwezi sisi kunyesheza wanyama wetu mpaka hao wachungaji wamalize kunyesheza wanyama wao, na kwa hakika baba yetu sisi ni mtu mzee sana. Wanasema wafasirina kwamba wale mabinti walichokuwa wanakifanya wao, wale wachungaji wakimaliza kunyesheza wanyama wao, yale maji yalomwagika mwagika makombo makombo, ndipo wao wananyesheza wanyama wao, kwa sababu walikuwa hawana nguvu ya kuweza kunyanyua au kufunua ule mfuniko ambao unaotumika kufunikia kile kisima. Nabiullahi Musa akawasaidia wale mabinti, akafunua kile kisima peke yake, akawanyesheza wanyama wao, kisha wale watoto wakaenda kwa baba yao. Walipofika kwa baba yao, wakamhadithia aliyetokea baba yao. Baba yao akatoa maelekezo kwamba basi yule kijana aletwe kwa ushauri wa wale mmoja katika wale mabinti. Yule binti alipomwambia baba yake, ya abati staajiruhu inna khaira man istaajarta alqawiyul amin, ewe baba yangu, ewe baba yetu, ewe baba yangu, mpe ajira huyu, hakika mbora katika mtu mwenye ajira ni yule mwenye nguvu na ni mwaminifu. Nabiullahi Musa akapata ajira,
Katika tukio hili kuna mambo mengi sana ya kujifunza, lakini moja katika miongoni mwa mambo hayo ni kwamba katika misingi ya miamala tunapokuwa tunaamiliana, tusiangaliane kwamba mimi huyu ni salafi mwenzangu tu, au huyu ni mwanasuna mwenzangu tu, au huyu ni muislamu mwenzangu tu. Misingi ya kuamiliana ni miwili, ni uaminifu na uwezo wa kufanya ile kazi. Na ndivyo hao watoto walipomwambia baba yao, baba, mpe ajira huyu, kwa sababu mbora katika utakayemwajiri kwanza ni mtu mwenye nguvu, kwa maana anamsifia, ana uwaredi katika kazi yake. Lakini jambo la pili ni muaminifu, inna khaira man istajarta alqawiyul amin. Kwa hiyo isifikie tu mtu akasema huyu bwana ni muislamu mwenzangu, unampa kazi kumbe haijui, alafu mnakuja kutuletea kesi sisi huko. Bwana amenipigia rangi ovyo ovyo, amenitia hasara, itabidi ninunue rangi upya nirudie tena kupiga nyumba yangu. Hukuzingatia maelekezo uliopewa na dini yako. Ndio hii Qur'ani inasema hivyo, hudan linnas, ndio muongozo kwa watu, hudan lilmuttaqin, ndio muongozo kwa wacha Mungu. Katika kisa cha Nabii Ibrahim Musa pia tunajifunza hilo. Katika misingi ya kuaminiana lazima tuangalie mambo mawili, uaminifu pamoja na uwezo wa kuifanya ile kazi. Kama mtu si mwaminifu asipewe kazi. Haiwezekani. Mfano mtu, bwana chukua vitambaa hivi, au chukua pesa hii ukaende ukamnunulie mwanangu uniform za shule. Ufundi akaanza kumwambia mtu, bwana kuna grade 1 inauza shilingi 6,000, grade 2 shilingi 3,000, na grade 3 inauza shilingi 1,500. Mtu akakupa 6,000 hadi ukamna grade 1, wewe unaenda kumnunulia kitambaa cha shilingi 1,500. Hii si sawa sawa, si uaminifu. Mtu wa namna hii aiko pembeni, bora wapewe kazi watu ambao wanawezekana wakawa si Waislamu lakini wakawa ni waaminifu, kwa sababu hapa ni sehemu ya kazi, si dini tena. Hii ni nukta muhimu, na kwa sababu katika uwanja wetu migogoro hii imekuwa mingi. Kwa hiyo watu ambao hawana uaminifu katika miamala wasipewe miamala, watu ambao hawana uwezo wa kufanya miamala pia wasipewe miamala. Nabiullahi Musa baada ya kutoka kule njiani, wakati anarudi, Allah tabaraka taala akampa utume, akampeleka kwa Firaun. Alipofika kwa Firaun, Firauni baada ya kuwa analinganiwa katika tauhidi akawa anamletea istihzai Nabiullahi Musa. Mmoja katika istihzai akamwambia, awalam nurabbika fina walida, hatukuja kulea hapa sisi, wafaalta faalataka allati faalta wa anta min alkafirin, na ukafanya jambo lako ambalo ulilifanya, uliua mtu hapa wewe, sio wewe. Lakini Nabiullahi Musa akawa amethibiti katika haki, na hii ni nasaha pia kwa sisi walinganizi pamoja na matalibu ilmi kiujumla, kwamba watu wawe na subira wanapokuwa wanafanya dawa. Hata mtu kama atakuwa anakutoa katika maudhui, anatakiwa ubaki katika maudhui. Unaweza ukawa mna kumlingania mtu juu ya kuikubali manhaji salafi, akaanza kukukumbusha mambo ya nyuma, wewe mwenyewe ulikuwa tapeli bwana, wewe mwenyewe ulikuwa mwizi bwana. Itangaze manhaji salafi, itangaze. Nabiullahi Musa alibaki katika msimamo wake ule ule, awalau jiki tu kabishiki mubin, kwani sijakujia na jambo la wazi lenye kuthibitisha utume wangu. Faati biha in kunta min as-sadiqin, ebu lete ikiwa wewe ni katika wakweli. Fanasa yadahu fa idha hiya baydha'u lin-nadhirin, akaingiza mkono wake kisha akautoa, ghafla ukawa ni wenye kuwaka kwa wale wenye kutazama. Na akafanya mengineyo ya kuyafanya, Firauni akahisi kwamba huyu Musa ni mchawi. Kwa hiyo akatangaza tangazo la kukubali kukutana na Nabiullahi Musa, ili yeye awatafute wachawi wake waje kushindana hapo. Ikapangwa siku, akakutana. Allah tabaraka taala akajalia kheri kwamba Nabiullahi Musa akawa ameshinda, kwa sababu yeye akuja na uchawi, amekuja katika haki kutoka kwa Allah tabaraka taala. Wa alqi ma fi yaminika تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى ولا يفلح الساحر حيث أتى. تبا كيلي أمباجو لتقو ناشو كتكم كنواك تلقف ما صنعوا بتميزة في رفوتة في رفوتة ينزل وكاوي إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. نهاويزك فأول وكاوي ونمنا يوتي في يدك بيقوة. Na kwa sababu Nabiullahi Musa alilolifanya ni muujiza, wa ulqiya saharatu sujjada, wachawi wote wakaporomoka wakisujudu, qalu amanna bi rabbi Haruna wa Musa, wakasema tumemwamini Mungu wa Musa, Mola wa Musa na Musa wa Harun, na Mungu Harun. Firauni kwa kuwa ameshindwa, na hii ndio tabia ya watu wabafili, wanaposhindwa huwa sasa wanataka kutumia nguvu, sio tena hoja. Akahama katika hoja, akawa anatumia nguvu sasa. Akaanza kutangaza matangazo ya vitisho kwa kumtangazia wale, kwa kuwatangazia wale wachawi ambao wamemwamini Nabiullahi Musa. Akaambia amantum lahu, nyinyi mmemwamini huyu Musa, kabla an adhana lakum, kabla mimi sijakupeni ruhusa, innahu lakabirukum alladhi allamakum sihr, kumbe huyu ndio ambaye aliyokufundishana nyinyi uchawi. La uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilaf wa la usallibannakum fi judhu'in nakhl, mtakukatani mikono yenu ya kulia na mikono yenu na miguu yenu ya kushoto, kisha mtakusulubuni katika vigogo vya mtende. Lakini wale watu kwa sababu walikuwa wameamini imani ya sawasawa, na ndo kipimo cha imani pale inapotokea mitihani. Hapa inawezekana watu wengi wakaonekana ni masalafi, wako sawasawa, lakini juzi juzi ilikuja mitihani na fitna za makhawarij. Wangapi wangapi walitoa ndevu zao? Fitna tunoko, Allah ameileta mtihani. Kikawaida mitihani inapokuja ndio Allah anaangalia imani za kweli, watu wana imani za sawasawa. Sasa wachawi umetangaziwa adhabu na Firauni kwamba nakukateni mikono ya kulia na miguu ya kushoto, kisha nakusurubuni katika vigogo vya mtende. Wachawi kwa kuwa walishaamini na imani ya sawasawa, wakamwambia Firauni, faku bima anta qadhi innama taqdi hadhihi hayata dunya, hukumu wewe ni mwenye kuhukumu katika maisha ya dunia tu haya. Inna amanna bi rabbina liyaghfira lana khatayana, sisi tumemwamini Mola wetu ili atusamehe dhambi zetu. Kwa hiyo jambo likawa limeisha hivyo, na ndio Allah tabaraka taala anasema katika Qur'ani, ahasiba an-nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun, hivi watu wanadhania wataachwa bure bure tu kwa kusema kwao tumeamini, hali ya kuwa bado hawajaletewa mitihani. Walakad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wala ya'lamanna alkadhibin, Allah anasema tuliwapa mitihani mizito wale waliokuwa kabla yao, tukawajua kupitia mitihani hiyo ni wakina nani wana imani za kweli na ni wakina nani waongo. Kwa Allah huwa analeta mitihani namna hiyo. Kwa hata sisi katika maisha tunayoishi, subira inatakiwa ichukue nafasi kubwa ili mambo yaende mbele. Bila ya subira mambo hayaendi. Inawezekana ulipata kwa sehemu kwenda kufanya dawa, kipindi hicho watu waliokuita uwezo wao mkubwa, wanakulipa vizuri, baada ya miaka mitatu minne wamelegalega, kutoka kukulipa sijui laki tano sasa wanakulipa laki tatu mara laki mbili. Fanya subira, kipindi kile cha neema ulikuwa nao na kipindi hiki hawa mambo yao sio mazuri, fanya subira, lazimiana nao katika dawa. Hivi ndio inavyokuwa. Hizi zote ni katika miongoni mwa dondoo tunazozipata katika kisa cha Nabiullahi Musa. Kwa hiyo Nabiullahi Musa mwisho wa yote akaamrishwa na Mola wake sasa atoke katika mji wa Misri. Walakad auhaina ila Musa an asri bi ibadi fadrib lahum tariqan fil bahri yabasa, kwa hakika tulimpelekea wahyi Nabiullahi Musa aondoke sehemu ya usiku na waja wangu, kisha aipige bahari kwa fimbo yake, bahari itaganda. La takhafu darkan wala darakan wala takhsha, usiogope suala la kukutwa na Firauni, wala usiogope kuzama kwenye maji. Kwa hiyo Nabiullahi Musa akawa ameondoka na Bani Israeli katika usiku huo, na ghafla wakati wamekaribia ile bahari, tamaki nyuma Firauni yuko na wanajeshi wake. Inna la mudrakun, wanamwambia Nabiullahi Musa kwamba sisi ni wenye kupatwa na Firauni. Nabiullahi Musa anawarudisha Bani Israeli katika tauhidi, anaambia kalla inna ma'iya rabbi sayahdini, hapana, mimi niko pamoja na Mola wangu ataniongoza. wakapita na Firauni akawa ameangamizwa katika bahari, kwa sababu Allah tabaraka taala alimwambia Nabiullahi Musa, utrukil bahri nahwa innahum jundun mughraqun, iache bahari wazi kwa sababu hao ni askari wenye kuangamizwa. Kam tarakum min jannatin wa uyun, ni mangapi walioacha katika bustani na mimea, wazuruin wa makamin karim, na mabustani pamoja na maeneo yenye neema yaliyokuwa makubwa zaidi. Tukio hili la kuokolewa Bani Israeli kutoka kwa adui yao Firaun lilitokea katika siku ya tarehe 10 katika mwezi wa Muharram. Tarehe 10 katika mwezi wa Muharram, Nabiullahi Musa akawa anafunga katika siku hii. Mtume sallallahu alayhi wa sallama alipohamia Madina, lamma hajara an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama ila al-Madina, Mtume sallallahu alipohamia Madina, fawajada al-yahuda tasumunahu, akawakuta mayahudi wakiifunga siku hii. Akawauliza, ma hadha, siku gani hii? Mayahudi wakasema, hadha yawmun salihun, hii ndio siku nzuri. Yaumun ni siku ambayo anjallahu Musa wa Banu Israila min aduihim, Allah alimokuwa Musa pamoja na maadui na Banu Israili kutoka kwa maadui zao. Fasamahu Musa, Nabiullahi Musa akafunga. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, ana ahaqqu bi Musa, mimi nina haki zaidi na Musa. Ndipo na Mtume sallallahu alaihi wasallam akafunga katika siku hii. Aqulu hadha wastaghfiru. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد. نبذانغو سيكو يتاليكومي أمبان يوم عشراء إميكو كتلسانا كفونغا قوليكو سفوزوتي كتك مزيو محرم نفايدا ياكي أو فضل ذاكي zinapelekea mtu kufutiwa madhambi ya mwaka uliopita. Anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi ya Bi Qatada, anasema siyamu yawm ashura, siyamu yawm ashura, funga ya siku ya Ashura, ahtasibu ala Allahi, ninatarajia kwa Allah, an yukaffira sanata almadhiya, inifutie mimi madhambi ya mwaka uliokuwa umepita. Lakini katika mwisho wa uhai wake Mtume sallallahu alayhi wasallam, masahaba wakamwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, hadha yawmun yu'dhimuhu al-yahud, hii siku wanaitukuza mayahudi. Ndipo Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, la in baqitu ila al-qabil la asumanna at-tasi'a wa ashura, kwamba kama Allah atanibakisha mpaka mwakani, nitafunga tarehe 9 na tarehe 10, yani leo na kesho. Na baadhi ya maulamaa wakaelezea kwamba mtu anaweza akafunga na tarehe 11 ambayo ni kesho kutwa, ambayo inakuwa ndio wanasema ni bora zaidi. Lakini pia wanasema hata mtu akifunga siku ya 10 peke yake hakuna karaha, pamoja na kwamba ziko kauli za wanaojuoni katika hilo, hakuna karaha na ushahidi. Wanasema ni kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam alifunga tarehe 10 peke yake. Kwa hiyo jambo hilo liko mbele yetu, ambalo watu wanatakiwa waifunge katika siku ya Ashura. Lakini kwa bahati mbaya, namalizia hotuba yangu, siku hii ya tarehe 10 ya mwezi wa mfungo 4, Allah tabaraka taala amekadiria pia ndio siku ambayo aliyokuwa ameuawa mjukuu wa Mtume sallallahu alayhi wasallama, Hussein bin Ali. Zindukeni hapa. Kutokana na tukio hili, Ar-Rafidha Mashia wao wanaifanya siku ya tarehe 10 katika mwezi wa mfungo 4 ni siku ya kuhuzunika. Wanafikia hatua wanavaa nguo nyeusi za kuonyesha kumbukumbu ya kukumbuka mauaji ya kuuliwa kwa Hussein. Lakini swali la kujiuliza, jiulize wewe Muislamu, kwa sababu bahati mbaya iliyokuwepo Waislamu wengi, na leo kutokana na mtihani huu wa hizi haya masala ya kimitandao ya kijamii, sijui WhatsApp, Facebook, sijui YouTube, watu wanapokea tu, watu wanapokea tu bila kuchuja, bila kuangalia nani afaa kusikilizwa, nani afai kusikilizwa. Kwa hiyo mtu ana simu yake, anakaa anasikiliza tu, matokeo yake mtu anapokea kila lisilofaa. Ndugu zangu katika imani, sisi tunakubali kabisa Ahlusunna Waljamaa kwamba Hussein ameuliwa katika siku hii, lakini hatukubaliani na masala ya kuhuzunika, masala ya kuwa na kumbukumbu kwamba bwana leo ni siku ya kukumbuka kuuawa kwa Hussein, kwa sababu nyingi tu. Lakini miongoni mwa sababu hizo, waulize wale ambao wanaofanya jambo hilo kuhuzunika kwa Hussein, hivi Hussein ndio wa mwanzo kuuliwa kwenye Uislamu? Baba yake Ammar ibn Yasir hayuliwa kabla Mtume SAW hajahamia Madina. Katika miongoni mwa watu waliouliwa na Makuraishi pale Maka mwanzoni, fi sadr al-Islam, mmoja wapo ni babake, ni babake Ammar ibn Yasir aliuliwa. Sumayya pia aliuliwa, tena aliuliwa uuaji uliokuwa mbaya, haina haja kuutaja hapa katika mimbari kama hii, ni kichefuchefu. Haitoshi, wako masahaba ambao walikufa katika Badri, wako masahaba walikufa katika Uhudi. Hivi unapomzungumzia Mus'ab ibn Umair, unapomzungumzia babake Jabir ibn Abdullah mzee Abdullah al-Haram, unapomzungumzia kipenzi cha Mtume sallallahu alaihi wasallam Hamza, hawa wote ni katika watu ambao walipoteza maisha yao katika vita vya Uhudi. Lakini hatuoni sisi katika dawawinu sunna, katika vitabu vya sunna, yaani kwa tunakusudia vitabu vya hadithi au katika tarehe, kwamba kuna kumbukumbu zilizokuwa zikifanyika juu ya kukumbuka kuuawa kwa hawa. Kwa nini farukwe kote huko? Aya tuache hapa katika Khulafa ar-Rashidin arba, katika makhalifa wanne waongofu, aliyefariki kwa kuumwa ni Abu Bakari tu, lakini Umar aliuliwa, Uthmani aliuliwa, baba yake huyo Hussein Ali bin Abi Talib naye aliuliwa. Kwa nini hakuna kumbukumbu za kuuliwa kwa hawa mpaka tukaruka huko kote tukaenda kwa Hussein? Hapa kuna jambo, ima itakuwa ni jambo la kututoa sisi katika ibada, badala ya kushiriki kufunga ndo ibada katika mwezi kumi, wakatutoa sisi tuelekee katika swala la kuhuzunika. Intabihu ya ibadullah, intabihu ya ibadullah, zindukeni enyi waja wa Allah. Sisi Waislamu hatuna masala ya kuhuzunika katika mfumo huu, hatuna masala ya kumbukumbu ya misiba. Sisi Waislamu hatuna jambo hilo, waliotuletea si katika sisi. Maya zaidi, kumbukumbu hizi katika baadhi ya maeneo duniani yanapofanyika, inafikia hatua watu wanajijeruhi viungo vyao, wanajichana na visu, wanajichana na mapanga, wanajipiga. Mtume sallallahu alaihi wasallam amelikemea jambo hili katika hadithi ambayo muttafaqun alaihi kutoka Abdullah bin Mas'ud. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, laisa minna man daraba alkhududa wa shaqqa aljuyuba wa da'a bida'a aljahiliya, si katika sisi anayelia, anayejipiga viungo katika mwili wake wakati wa kulia kwa ajili ya msiba, na akachana nguo, washaka aljuyub, na vile vile akalia uliaji wa kijahilia. Tumekupoteza wewe mtu muhimu, tutakwenda wapi? Na kaza na kaza, familia hii tena itakuwa ishavurugikiwa. Hakuna uliaji wa namna hiyo. Inna ainani tajma'ani walqalbu yahzanu wala naqulu illa bima yurdi rabbuna. Mtume sallallahu alaihi wasallama alipofiwa na mwanae Ibrahimu alitoa maelekezo haya kwamba hakika ya macho mawili ni yenye kutoa machozi na moyo ni wenye kuhuzunika, na hatusemi ila yenye kumridhisha Mola wetu. Kwa hiyo sisi tarehe kumi katika Uislamu hatujui zaidi ya funga ya siku ya Ashura. Haya mengineyo wanatakiwa waachiwe wenyewe, sio yao, sio yetu, ya kwa wenyewe, na watajua wameyatoa wapi. Lakini kwa angalizo tu, wanayafanya haya kwa sababu ukirejea katika tarehe, bila ya kuficha kwa maelezo ya kinaga ubaga kwamba Mashia wao ndio walioshiriki kumuua Hussein bin Ali. Kwa hiyo wanakuwa mstari wa mbele kuonekana wao wanahuzunika, katika msemo ule wa Kiswahili, funika kombe mwana haramu apite. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al hayaa minhum wal amwat innaka samii'ud du'a ya rabbil alamin. Aqim as-salaam.